Zubitasera joko dugu gaur Bizkeliza tartean. Aurreko hilean, Zemendiaren 14an, diru sarrerak bermatzeko errenta sisteman jarraitzeko zailtasunak eta horrek daukan eragina, Caritas Bizkaiak hartatzen dauan edo dauasan pertsonengan aztertu den jardunaldi baten.
Horrez gain, Caritasek Eusko Jaurlaritzak abian jarritako betetzea zure bermea da kanpainaren ganeko eritzia be emondau. Ana Sofite Letxea daukagu geugaz, Caritaseko azterketa eta garapen sailaren arduraduna. Ana Sofi, egunon.
Bai, egunon.
Zemendiaren 14an egindako jardunaldian, diru sarrerak bermatzeko errenta sisteman jarraitzeko zailtasunak aztertu zendu esan, eta horrek, zelango eragina daukan Caritas Bizkaiak hartatzen dauazan pertsonengan. Zelangoak dira DSBE sisteman jarraitzeko erabiltzaileek edo onuradunek izaten dabezan zailtasunak?
Batez ere kontutan euki behar dugu pertsonak berak dakarren motxila, ez? Ez da bakarrik diru sarreraren behar izana, pobrezia egoera, bezik eta pertsona horrek beste arazo batzuk bebai dauki ez zeuden bizitzan, eta horrek eragina dauka bebai RGI barruan mantetzeko. Alderri batetik, enplegu arazoak eukiten dabe, edo enplegu edo desenplegua, edo enplegu prekarioak, erlazio munduan bebai bakardadea edo familia inguruan bebai zainketa behar izan azumea daukiez, eta gero daukagu batez be aurre egiten daben arazorik larriena etxe bizitza da, ez? Etxe bizitza bat egokia, egonkorra eta gastuak afrontatzeko gai ez izatea izaten dauren euren arazo. Eta gero beste batzuetan bebai gaixotasuna edo arazo mentalak edo ansietatea, bueno, emakumeak bebai euren desberdintasun egoerak, batzutan orduen, egoera horren erdian sartzen dira pobrezia dala eta DBS-en, DSB-en sisteman, ez? Eta hor, zer dauka, zer arazo daukien, batzutan galduta da bezala, ze sistema oso komplexua da, dokumentazko presenta aurkeztu behar dira be batzuetan, arazoak ukiten dabe epe horrek betetzeko, edo notifikazioak edo komunikazioa lanbidearen ebitetiz, kartaren bitartez dator eta karta horrek galdu egiten dabe soietan, edo ez dira heltzen bide moduan. Horben, guke nabaritzen duguna da, pobrezian gai beste arazo batzuen aurre egiten ditu dauzen pertsonei bide laguntza bat, orientazio bat, erreferentzi bat behar dabela, bertan lanbideen RGI-ko inguruan dagozen oztopo guztiak gainditzeko, ez? Bretza digitala edo arrakala digitala ere ikusi dugu, ze lanbideren gehiengo tramiteak online egiten dira eta pertsona batzuk ez daukie edo ez gaitasunak edo tresnarik edo konexio aukerarik, ez? Orduan utzuneak egite sortzen dira hor mantentzeko egin behar diren prozesuak egiteko, baina ez dira norberak nahita egindako utzuneak, baizik eta egoera vital horrek eta kompleksitate horrek sortutako oztopuak. Eta horren ondorioa da, RGI ez dala mantentzen, zebakiak dituztela.
Kasu askotan jarraitzeko agertzen diren zailtasunak errez konpontzeko modukoa direla gogoratzen dozue?
Bai, ze egia zan, ez da gauza bat, pertsona ez dagoela betetzen, bete behar bat, baizik eta prozesua arindu egiten badan, errestasunak ematen badatze pertsonei, informazio argia eukinda, eta bide laguntza bat, eta batez bai, koordinazioa sortzen badan lanbide, eta pertsona horrekaz dagozen beste erakunde batzuekaz, kasu honetan Caritasegaz, edo gizarte zerbitzuetan, badauden gizarte zerbitzuetan, denok amankomunean pertsona eta familiaren alde koordinatzen bagara, aurretiaz jakinda pausuak eta epeak eta itzeginda, baliteke egoera horrek ez sortzea, ez? Epeak luzatzea kasu batzuetan, Errestasunak ematea, dokumentazioa adibidez administrazioan badagoen, ez eskatzea pertsonari, eta administrazioak bera koordinatzea beste sistemarekin, ba, informazio hori, ba, padroia edo horregauzak, badagozen administrazioaren eskuan, ez eskatzea pertsonari. Ulertu bebai pertsona ze prozesu sozialan dago, ez? Momento baten igual, formakuntza baino, ba, enplegu bat hobeago izango litzateke, edo enplegu bateri ezetze zate madatzen pertsona batek, baina zainketa prozesu baten dagoelako, sumetxikiak daukazelako, ba, konprenitzea eta ez horregaitik ebaitzea RGI, ez? Edo tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeei, ba, bere parejari pentsioa eskatuteko arazoak badagozen bebai, bari, ba, konprenditzea eta salbuespenak egitea edo epeak luzatzea eta ez horregaitik, ba, RGI ebakitzea prozesu administratibo bat baten moduan bakarrik, ez? Mm-hmm. Kontutan eukitea bebai, pertsonaren egoera, prozesua hitz egiten ba, pertsona horren prozesua nokera maten dagoan, nolako koordinazioa eta arrestasunak eman, dokumentazioa eta epeetan. Eta hori lortzen badan askotan, gero gure datozenien, gure zerbitzu juridikoagaz, eginda bide laguntza bat eta argituta gauzak, ba, bueno, konpontzen da, ari, norduen guk esaten dugu, enbez de konpontu beharrean, RGI eten eta gero zerraitik ez egin hau eten aurretik, ez? Eta holan ba aurreratzen dozu ba pilo bat ba arazo pertsonari, ze batean gelditzen da diru sarrera barik eta lelangoko eragina da etxe bizitza, ez? Nola aurre egin etxe bizitzako gastuei, ez?
Hori da, ez, gogoratu egin behar da, errenta hau eskasotzeak ondorio larriak izan leik esala pobrezia egoera baten dagoan pertsona batengan. Karitasen lagun askori laguntzen deutzazue, zelango egoerak astopetan zarie?
Betu ba, naiz eta egia zan, RGI sistema eta DSD, edo RGI prestazio hori ez izan, etxe bizitzaren gastuak aurre egiteko hori hola da, zera, ba, oinarrizko beharrizanak asetzeko, eta beba inklusio plan horretan, ba, formakuntza, bidaiak edo inklusiorako behar diren gastuek gastuei aurre egiteko hori hola da, baina egia zan, gaur egun, etxe bizitza dagoa da arazori sozialen larriena eta zenbat eta arazo gehiago eduki familiak eta pertsonak ahultasun gehiago edukiteaz ba etxe bizitza be bai lortzea ba gerotaz zailagoa da. Orduan familia askok naiz eta batzutan ez daukalako beste prestaziorik edo naiz eta be bai etxe bizitzarako prestazio bat eduki gehiengoa badan 200 eta 50 € etxe bizitzako gastuei aurre egiteko hori askotan gehienetan ez da nahikoa gaur egunkoko prezioei aurre egiteko. Beraz, RGI erabiltzen dabe. Orduen, lelangoko eragina bapatean eten egiten danean RGI asko kostata lortzea bada ba, zelan mantendu etxe bizitza, ez? RGIren bidez, egonkortasun bat lortzen dabe etxe bizitzan, batez be familia, kumeak eta aukizenean, eta egonkortasun horreti ba, aurrera pausuak emoten azken dira, ba, inklusiorako, edo lana bilatzeko, edo formakuntzarako, edo zer da, norduen. Hori, diru sarrera horrek etenten diranean berriro, ba, eguneroko urgentziak sortzen dira, ez? Ba, nola lehenago etxe bizitza. Gero, bigarrena, badagozen umearen inguruan ba beste gastuak, eskola gastuak edo aisialdia dala eta bueno, horre gastuak kendu egiten dira. Alimentazioa, janarietan, ba janariaren kalitatea be bai bera egiten da, ez? Elikadura osasuntzu hori berantze egiten dabe. Eta gero, ba, deudak, ez, zorrak sortzen dira. Ez da bakarrik etxe bizitza, dabe bai, ba, gastuak etxe bizitzaren inguruan sortzen diren gastuak orduen, zorrak sortzen dira. Eta bapatean, ba, aurrera pausuak emon diren, direnak, ba, eten egiten dira, eta familia iaia sartu dan moduan baino txarrago irtetzen da esperientzia esperientzia horretik, ez? Orduen, garrantzitsu bada sistema hori eukitea, oso baliogarria da, ze DSB sistemak pobreziatik ateratzen da familia, da politika bat guk behar duguna eta balio daukan balio guztia onartzen duguna, eta horregaitik esaten duguna kaitasen da errestasunak emateko familiari sistema horretan barruan mantentzeko, ez, aurrera pausuak eta integrazio prozesua posible egiteko.
Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren betetzea zure bermea da kanpainaren ganeko agiri bat de kaleratu dau Caritasek. Horren barruan, aitatzen da, diru sarrera bermatzeko errentari jagoko zan iruzurrak salatzeko postontzi bat jarriko dabela abian. Iruzur egoera baten barri izan ezkero, herritarrek postontzi hori erabilidagien. Azteko, Caritasetik dinozue, iruzur kasuak ez direla euneko batera heltzen.
Ez, eta hori da, berak lanbidek emandako informazioa, legeak esaten dago inspekzio bat egon behar dela, eta politika guztiak ba gardentasun eskudiatu behar da, eta hor argi daukagu, eta egin behar dana da kontrol bat edo jarraipen bat ba modu egokian gestionatzeko prestazioa. Gure ustez, egiten diren pausuak ba ondo dagoz, areagotu behar hori fraudea dalako edo iruzurra da iruzurra da, dagoela prestazionetan. Zorre kalte handia egiten dau, ba beharrizanetan dagozen pertsonei eta estigmatizatu egiten dau prestazioa bera eta hori eskubide bata eta pertsonak. Lanbidek egin dauen inspekzio guztietan euneko zero koma laro ira belta heltzen iruzurra edo, bueno, zer egondan, ez? Politika guztietan daukagu arazoak, eta arazoak sortu ezkero eta detektatu ezkero, izunak edo horrek erabaki edo erabaki batzuk eki behar da osodiak edo, bai, 0,6 heltzen da. Orduen, kaleratu oran, orokorrean, buzoi bat jarriko dala iruzurrak forma anonimoan ganera jasotzeko jakinda ez dagoela iruzur ahondirik, imagena edo irudia garbitu barik berriro estigma zabaltzen da, ez? Norbaitek badaukan, gero aurrekaz eginda berba esan duzkuie, informazio hori eltzen jakola eta buzoi horregaz nahi izan dauela, horrenatu, jenteak bidaltzen dauela notifikazioak eta euren ekarpenak lanbiteri. Baina, bueno, gauza da beste erabatera bebai eta beste lenguaje bate hizkuntza bategaz edo hitzik batzukaz aldala hori esan eta indarrean jarri, RGI jasotzen dituzten persona benetan, eta 1989a holan dela benetan, behar izan horretan daudelakon dela, beste 125 pobrezia egoeran egonda ez dirala sartzen, ze ez da sistema unibertsala, jentea kanpoan gelditzen dela, eta RGI heltzen da lekora pobrezia gainditu egiten dela gehien bat. Orduen da, lege oso onuraduna gizartearentzako, ez bakarre pobrezia egoeran dauden pertsonakentzako. Gizartearentzako eta zaindu egin behar dela eta olako imaginario negatiboa saihestu egin behar dugu zala, ez. Hori da guk nahi izan duguna zabaldu.
Beraz, Ana Sofi, esango zeunke gizarte prestazioak Euskadin era egokian eta erduraz emoten direla. Kontua da, eskatzeko orduan dagozan zailtasun horrek horrei aurre egin behar jakiela, ezta? Zailtasun horrek konpondu beharko litzateke.
Hori da, la pertsonak ez dira irtetzen RGI sistematik txarto egin dauela konsozer edo ez dauela konmerezi izan edo iruzurra egin dauela kon, ez. Urtetzen dira, ze RGI sistema oso zorrotza da eta komplezua, batez be komplezua burokratikoki, oso komplezua da. Eta arazo asko daukiesen pertsonak eta hizkuntza ez da bezenen kontrolatzen kanpokoak bazaran. Edo bertokoak bebai, hizkuntza administratibo zirriborrotzua, gauza batzuk digitalki egin behar, arazo asko daukazu, zumeak zaindu behar, igual lan prekarioa daukazu eta batetik bestera zabiltzez, prozesu burokratikoak hor utxuneak egitea erraza da eta utxunen horren ondorioz kanpora gelditzen zara RGI barik. gure esperientzia da, gero, gure zerbitzu juridikora etorritza, harin konpontzen dela eta berriro sartzen direla barruan. Barrura, oza, ez da egon olako erreklamazioak eginda, ba, onartu egiten da berriro. Beraz, zertarako, baina erdian, igual, bostile debeteko utxunia sortzen da diro bari familia, ordu, familia horrek diro bari gelditzen da. Orduan, zertarako eragin utxune hori, ez? Zerraitik ez, erraztu edo egin modu egokiagoan, batez be, diro, bide laguntza bategaz edo orientazio bategaz, hori kanpora eta barrura ez ibiltzeko denpora guztian, ez? Lege barriak bai onartzen da erreferentziko pertsona bat RGI, baina bueno, lege barria ba zabaldu egin behar da, errestasun batzuk bai sartun dabe, bai bueno, orain dinoko ba hori ba motor hori batzen jarri behar da, ez? Eta bueno, errealitatera jautzi behar da ba lege barria dakasen proposamenak, ez? Da bide horretan ba egia esan ba iruzurra eta horre guztiak ez dira ez da itzerronkari garrantzitsuna, pilo bat erronka daukaz RGI aurrean esandakoak esandakoak beste, eta orduan ba horrek izango litzatekeela gure ikuspuntutik ba gauzerik garrantzitsuenak, ez.
Ana Sofi Teietxea, Karitaseko azterketa eta garapen saiaren arduraduna, eskertzen dutzugu gaurren geurean egon izana eta honen inguruan Karitasek daukan eretzia hementxe plazaratzeagaitik.
Zuede, mi esker.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.